Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Peter May, Zimní hrob. Brody se převlékl a půlhodinovou procházku v dešti teď prozrazovali už jenom z červenalé tváře. Co se děje? Jen jsem se chtěl zeptat, jestli se vám povedlo sehnat někoho, aby zaletěl do toho Kinlocksleavenu. Jo, vezme to McNair. Ani ne za hodinu ho vodní taxi vezme dolů do Helensburgu. Zatahal se z hlímeček a uvolnil si kravatu. Přerostlý ohryzek mu při řeči skákal nahoru a dolů, jako by měřil hladinu vulgarit. Radost z toho nemá. Tělo se našlo někde v půlce cesty nahoru na tu posranou horu a McNair za posledních 20 let vylezl tak maximálně z postele, jestli kurva vůbec něco. Odmlčel se a udiveně stáhl obočí. Proč? Mohl bych jet já. Navrhl Brody. Obočí se zachmuřilo ještě víc. A co váš zdravotní stav? Důraz na slovo zdravotní prozrazoval určitou skepsi. Výsledky mám v pořádku, pane vrchní inspektore. Pro jistotu jsem si sebou zbalil batoh z výstrojí, kdyby náhodou. No tak sláva! McNair vám bude do konce života líbat ruce. Zalovil mezi nánosy lejster na stole a podal Brodymu okrově žluté desky. Všechny informace máte tady. Vodní taxík vás vezme po řece na golfové hřiště v Helensburgu, kde zřídili provizorní leteckou základnu. Tam přestoupíte na Eftol. Stavíte se na mulu a vyzvednete soudní lékařku. Byla tam provádět pitvy obětí požáru v Tobermory. Odmlčel se. Víte, co je to Eftol, že jo? U vás starších ročníků se člověk radši zeptá. Elektrický letoun umožňující vertikální vzlet a přistání, pane inspektore, neboli, jak jsme my starší ročníky říkávali, vrtulník. Počkal dost dlouho, aby si McLaren jeho jízlivosti spolehlivě všiml a pak rychle dodal, kdy se tělo vlastně našlo. 3 dny zpátky, což je z prdele dlouho. Schovali ho tam někam do chlaďáku. Tělo našla meteoroložka, co pracuje na částečný úvazek, vdala se za místního strážníka. Chystala se tam nahoře provádět plánovanou údržbu meteostanice. Prý ji tam sama instalovala asi před 6 lety. Rozmístila jich tam po okolí spoustu. Dělá teď jenom 2 hodiny týdně. Zajišťuje servis a údržbu asi kvůli děcku. Brody cítil, jak se mu napěla kůže na obličeji. Potřebuju, abyste zjistili, jestli oběť měla nehodu, nebo jestli toho chlapa někdo oddělal a podal mi o tom zprávu. Brody mlčel. Ještě se nestihl vzpamatovat. Kdyby se ukázalo, že mu pod kytky někdo pomohl, budeme tam muset vyslat kompletní tým. Podíval se na hodinky. Měl byste sebou hodit. Taxík přijede 4:30. Haló. Brodyho hlas v té tmě zazněl tlumeně. Pane Brennene. Žádná odpověď. Ledový poryv větru sfoukl svíčku a pohroužil ho do neprostupné tmy. Brody zatápal po stole, svíčku odložil a hledal po kapsách rozebnuté bundy čelovku, kterou si někam uložil. Nahmatal pružný pásek a vytáhl ho. Vylekalo ho hlasité bouchnutí kdesi na opačné straně jídelny. Neobratně zašátral prsty po tlačítku čelovky a tmu probodlo pronikavě bílé světlo. Brody si nasadil pásek na hlavu, aby si uvolnil ruce a kuželem světla pročesával prostor jídelny. Jedna polovina dvoukřídlého francouzského okna, vedoucího na terasu, byla otevřená a kývala se ve větru. Brody se k němu rozběhl, na dřevěné podlaze rozeznal mokré šlápoty. Čerstvé stopy přicházely od otevřených dveří a už méně zřetelné se vracely zase ven. Někdo vešel zvenčí a když sem Brody dorazil se svíčkou, dal se na rychlý ústup. Brody sledoval mokré otisky podrážek od francouzského okna přes jídelnu až do haly, kde se ztráceli na koberci. Odposlouchával je někdo, když si se Sítou povídali v baru? Pokud ano, proč? Při ústupu do jídelny pak vetřelec omylem schodil sklenici a ta se rozbila na podlaze. Brody zamířil zpět k otevřeným dveřím. Cítil, jak mu pod nohama křupou střepy. Vyšel na dřevěnou terasu, kterou teď pokrývala 10-centimetrová vrstva sněhu. V čerstvé bílé pokrývce se zřetelně rýsovaly šlápoty. Brody si zapnul bundu a vydal se po nich ze schodů dolů na příjezdovou cestu. Stopy pokračovaly tmou ke stromům a fotbalovému hřišti za nimi. V paprscích čelovky se míhaly vločky. Brody cítil, jak mu pod flísovou mikinou a nepromokavou větrovkou buší srdce. Do ježatých vlasů se mu snášel studený mokrý sníh. V dálce zahlédl, jak mezi stromy jako šipka vběhl stín. Stůj! Vykřikl Brody, ovšem tím vetřel se jen popohnal k rychlejšímu tempu. Brody uběhl několik metrů mezi stromy, ale záhy pochopil, že toho, kdo slídil uvnitř, nemá šanci dostihnout. Na to vypil moc whisky. Zastavil se, prudce chvíli oddechoval a pak se neochotně vydal zpět k hotelu. Když Brody vešel do baru, Sita se na něho ohlédla. Překvapilo ji, že se vrátil se zasněženou bundou. Postavil se ke krbu, zadupal a setřásl sníh z bot a oblečení. Kdo to byl? Chtěla vědět. Nemám ponětí, ale někdo stál venku na chodbě a špehoval nás, jak si tady povídáme. Nevím, kolik toho bylo slyšet, ani proč by nás chtěl někdo odposlouchávat, ale když jsem ho začal pronásledovat s čelovkou, utekl sněhem pryč. Já ho nezabil! Vybuchl rozhořčeně Jackson mokrými promodralými rty. Proč bych ho zabíjel? Kriste pane, to snad nemyslíte vážně. Tak kdo a proč? To já nevím, kdo, zaváhal. Někdo, kdo nechtěl, aby svůj článek uveřejnil. A o čem ten článek měl být? Jackson pomalu a zoufale zavrtěl hlavou. Já nemůžu. Tak poslouchejte, moji soudní lékařku včera někdo zavraždil, vydechl Jacksonovi do obličeje. A dneska se někdo pokusil zabít mě, pane Jacksone. Takže jestli mi neřeknete, co se tady děje, ani svou výhrušku nemusel vyslovit. Naznačil ji dostatečně jasně. Jackson ze sebe setřásl Brodyho ruce. Dobře, vykřikl. Urovnal si bundu, zhluboka dýchal a přemýšlel, kde začít. Vzpomínáte na tu zprávu v médiích asi před půl rokem? Zeptal se nakonec. Běželo to v rádiu i v televizi. O zemětřesení na západní Vysočině. Brody pokrčil rameny. Matně. Z obou stran tektonického zlomu Great Glen došlo k posunu litosférických desek. Kousek na sever od místa, kde teď stojíme. Brody zamyšleně vysunul spodní red. Tektonického zlomu Great Glen? To netuším, co je. Vede zhruba podél spojnice mezi Fort William a Inverness, pane Brody. V podstatě se táhne po celé délce Kaledonského kanálu. Když se na Skotsko podíváte z vesmíru, bude vám připadat, že ho tahle linie rozděluje na dvě části. Odmlčel se. Což taky ostatně rozděluje svým způsobem. A před půl rokem se desky po obou stranách zlomu rozjeli do stran. Nebyl to žádný velký pohyb a nad zemí to nikdo moc nepocítil, jenže zničeně zavrtil hlavou. Po obou stranách se v podloží objevily trhliny. Hluboko pod zemí. A Brody mu konečně začalo docházet nemyslitelné. Ukázal na podlahu. Chcete říct tam dole? Jackson přikývl. Teď už popelavá tvář začala získávat zelenavý nádech, který neměl daleko k barvě mužových očí. Jacksonův zjev hovořil výmluvněji než cokoliv, co dokázal formulovat slovy. Víte, jak se likviduje odpad z Balachuliše A? Úplně podrobně ne. Vím akorát, že se za tím účelem vyrazili tunely v hloubce nějakých 500, 600, 700 metrů. Jackson na okamžik pevně zavřel oči. Tenhle nápad jsme si vypůjčili od Finů. Vyvrtá se díra půl kilometru hluboko do skalního podloží a odtud se vyhloubí paprskovitě se rozbíhající síť chodeb. Radioaktivní odpad z reaktoru se ukládá do kontejnerů z bórové oceli, které se pak uzavřou do měděných schránek odolných proti korozi. V tunelech se vyvrtají otvory. Do těch se schránky zasunou a zasypou bentonitem. Odmlčel se, aby popadl dech. Je to trvalé řešení. Odpad je v podzemí pohřbený navždycky, je spolehlivě nepřístupný a tak žádný lidský ani mechanický zásah není potřeba. Brody se zamyslel.
Určitě je ale takové úložiště nějak omezené, kolik se tam toho vejde.
To samozřejmě ano, ale kapacita stačí na uskladnění odpadu z elektrárny až do roku 2120, kdy se úložiště definitivně uzavře a Balachuliš A se vyřadí z provozu.
A možnost, že dojde k zemětřesení, nikdo nepředvídal.
Jackson skoro zavrtěl hlavou. To je právě to. Předvídal.